ธรรมะจริงๆประณีตแล้วยิ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังนะยิ่งเข้าใจยากเราคุ้นเคยกับความสุดโต่งสองด้านเสมอถ้าไม่หย่อนไปก็ตึงไปการที่จะเข้าสู่ทางสายกลางยากแต่ว่าพอฝึกหัดนะจิตมันตื่นขึ้นมาเข้าสู่ทางสายกลางได้แล้วการปฏิบัติที่เหลือไม่ยากแล้วแต่ว่าต้องอดทนเอามันใช้เวลาแล้วคราวนี้คล้ายๆขึ้นถนนต้นทางได้ถูกต้องแล้วคราวนี้ต้องเดินทางใช้ความอดทน7วัน7เดือน7ปีเดินไปเรื่อยบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแล้วแต่ว่าบารมีแค่ไหนบางคนก็ปฏิบัติสบายบางคนก็ต้องปฏิบัติลำบากหน่อยแล้วแต่ว่ากิเลสแรงแค่ไหนถ้าบารมีมากก็ผ่านไปเร็วจบเร็วถ้ากิเลสเบาบางก็ปฏิบัติง่ายบางคนก็ปฏิบัติสบายได้ผลเร็วอันนี้พวกกิเลสเบาบางด้วยบารมีเยอะด้วยบางคนปฏิบัติสบายก็ได้ผลช้าพวกนี้กิเลสเบาบางแต่บารมีก็เบาบางด้วยบางพวกปฏิบัติลำบากได้ผลเร็วพวกนี้กิเลสแรงแต่บารมีก็แรงมันไม่ล้างกันนะค่าบวกค่าลบเนี่ยไม่ล้างกันบางพวกปฏิบัติลำบากด้วยนะได้ผลช้าด้วยกิเลสก็แรงบารมีก็น้อยงั้นเราแต่ละคนเนี่ยมันปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันบางคนสบายสบายบางคนก็ต้องฮึดหน่อยลำบากอดนอนผ่อนอาหารออกทุดงเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำอะไรเงี้ยบางคนทำงั้นไม่ได้ทำแล้วจิตไม่สบายก็กิเลสเบาบางนะนอนกระดิกเท้าบรรลุก็ได้นะหรืออย่างอีคิวสังเคยได้ยินชื่อไหมอีคิวสังอีคิวสังภาวนาได้ยินอีการ้องก็บรรลุละอีกคนหนึ่งเดินผ่านประตูนะอาจารย์เอาประตูหนีบขาหักแล้วบรรลุนี่พวกนี้ลำบากแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันแล้วแต่ยุติธรรมยุติธรรมที่สุดเลยถ้าเราสะสมกิเลสไว้มากการที่จะต่อสู้ให้พ้นอำนาจกิเลสก็ต้องใช้กำลังมากเหมือนโลกมันดึงดูดไว้แดงหลุดออกจากโลกต้องใช้กำลังมากถ้าเราขึ้นไปอยู่ในที่สูงมากๆนะแรงดึงดูดเริ่มลดลงอะไรเงี้ยจะออกจากโลกก็ง่ายขึ้นเหมือนอย่างจรวดนะยิงจรวดขึ้นจากพื้นใหม่ๆเนี่ยใช้พลังงานมากพอหลุดขึ้นไปแล้วก็ใช้พลังนิดเดียวหรือเข้าอวกาศแล้วไม่ได้ใช้พลังงานแล้วมันวิ่งของมันเองนะการภาวนาเหมือนกันนะเราก็ดูตัวเองแค่ไหนพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องอดนอนมากไม่ได้ขี้เกียจขี้คลานบางคนก็นอนไม่พอก็ไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ต้องควบคุมตัวเองมากอย่างพระบางองค์ก็อดข้าวบ้างอะไรบ้างทรมานเดินป่าเดินเขาเสี่ยงอันตรายล่อแหลมเสือช้างอะไรเงี้ยยุคเราไม่ค่อยมีละมีเสือก็เสือแบบกลัวคนมากเลยเจอคนวิ่งหนีละเพราะคนโหดร้ายมากกว่าเสืออีกอย่างเก่งก็มีงูมีอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านใช้ความน่ากลัวของพื้นที่มาฝึกตัวเององค์ไหนกิเลสแรงนะที่ท่านให้ผีฝึกให้เสือฝึกให้อยู่ในถ้ำที่เสืออยู่อะไรเงี้ยกิเลสหนามากพอไปอยู่ในที่ล่อแหลมอันตรายก็ใจก็รวมสงบภาวนาต่อได้แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกส่วนช้าส่วนเร็ว ม่ได้อยู่ที่ว่าปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสบายปฏิบัติถูกจริตนิสัยแล้วถ้าบารมีมันเต็มมันไปเร็วพวกเราในห้องนี้ตอนที่ภาวนากับหลวงพ่อแล้วก็จิตตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเป็นเนี่ยใครเคยรู้สึกไหมว่าเป็นสภาวะที่เคยเจอมาแล้วใครเคยรู้สึกไหมตอนที่จิตมันตื่นมันลองยกมือซิมีไหมนี่พวกนี้คล้ายๆมีของเดิมมีบารมีมาละพอจิตตื่นขึ้นมาเฮ้ยนี่ของเก่าใครที่พอจิตตื่นแล้วขันแยกเลยบ้างมีไหมยกมือซิมีเหลือน้อยละพวกนี้เคยเจริญปัญญาอย่างหลวงพ่อนะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บขันแตกเลยตั้งแต่แรกเลยเป็นเองอัตโนมัติถ้าต้นทุนเราอย่างน้อยก็ขยันหน่อยรู้วิธีเราไม่ยากอะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์ที่ท่านมีฤทธิ์มากๆหลวงพ่อถ้าคนที่ไม่เคยภาวนามาก่อนเลยนะแล้วลงมือภาวนาเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะบรรลุมรรคผลบรรลุโสดาโอ้ไม่นานหรอกประโมทเลยเราสังเกตนะไม่เกิน7ชาติหรอกถ้าทำจริงๆนะฟังแล้วเยอะนะไม่เยอะหรอกแป๊บเดียวก็ตายแล้วชาติหนึ่งชาติหนึ่งนะนี่จะหมดปีแล้วนะเพิ่งฉลองปีใหม่ไม่นานนะจะสิ้นปีอีกแล้วปีหนึ่งก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่หลวงพ่อคิดว่าพวกเราคงไม่ใช่เริ่ม7ชาติหรอกพวกเราแต่ละคนน่าจะมีพื้นฐานมาบ้างแล้วไม่งั้นไม่สนใจขนาดนี้อยู่ตั้งไกลๆนะเดินทางมาฟังธรรมคนไม่มีบารมีมันมาไม่ได้หรอกมันจะมีข้ออ้างเยอะแยะเลยงั้นคงไม่ถึง7ชาติหรอกแต่ละคนที่สำคัญคือวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ารู้หลักจริงๆนะสั้นนิดเดียวไม่นานขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าไม่รู้นะแล้วรูปๆคลำๆแล้วก็นานแต่ถ้ารู้แล้วแป๊บเดียวและอย่างหนึ่งบารมีสำหรับพวกเรานะที่จะเป็นสาวกเนี่ยมันไม่ได้มากมายอะไรนักหนาไม่เหมือนบารมีของพระโพธิสัตว์จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าบารมีต้องมากจริงๆของเราไม่ใช่ว่าต้องสะสมมากมายอะไรนักหนาหรอกรักษาศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจทํางานทําอย่างนี้แหละแป๊บเดียวบารมีก็ขึ้นมาเยอะแยะแล้วเคยกระล่อนโกหกตลบตะแลงก็เลิกซะแป๊บเดียวก็ได้บารมีแล้วเคยโลเลทำอะไรก็ใจอ่อนโลเลอยู่นั่นแหละมาอดทนเอาตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวทุกวันต้องปฏิบัติในรูปแบบนี้แป๊บเดียวใจก็เข้มแข็งแล้วความดีเนี่ยถ้าทำต่อเนื่องสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นบารมีเข้มแข็งขึ้นมาเป็นความเข้มแข็งของจิตใจใช้เวลาไม่นานหรอกงั้นทำอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ได้รักษาศีลห้าไว้ศีลห้าเท่านั้นแหละไม่ต้องศีลแปดหรอกศีลห้าแหละสำคัญหลวงปู่ดูลยังเคยว่าพระเลยว่าบางองค์นะอ้างว่ามีศีล227แต่ไม่ได้ถือศีลห้าพวกนี้ไม่มีทางบรรลุมรรคผลศีลที่จะช่วยให้เราบรรลุมรรคผลศีลห้านี่แหละในองค์ของมรรคสัมมาวาจาศีลข้อ4สัมมากัมมันตะเนี่ยศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ส่วนศีลข้อ5ไม่กินเหล้าไม่อะไรนะมันไปเพิ่มพลังของสติเพิ่มพลังของสติได้สัมมาสติตัวนั้นในองค์มรรคมันก็แค่นี้เองนอกนั้นก็เป็นศีลเพื่อขัดเกลาตัวเองให้เข้มข้นขึ้นเช่นจิตใจของเราติดในความสุขความสบายมากเรียกว่าหลงในกามหลงในความสุขชอบดูของสวยชอบฟังเสียงเพราะชอบกลิ่นหอมๆชอบรสอร่อยอร่อยติดใจชอบสัมผัสอ่อนนุ่มสวยงามอะไรดีๆอะไรเนี้ยชอบวันหมกมุ่นแต่เรื่องเหล่านี้ก็มาหัดถือศีลแปด ศีลแปดนี่มันจะดัดนิสัยพวกติดในกามรุนแรงประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้เจอผู้หญิงเจอผู้ชายอะไรก็ประพฤติพรหมจรรย์ก็ศีลหลายข้อนะไม่ประดับดอกไม้ของหอมสวยงามไม่ตกแต่งร่างกายสวยงามอยู่ในศีล8ไม่นอนบนที่นอนที่สบายมากเป็นการฝึกตัวเองที่จะออกจากอำนาจดึงดูดของกามใช้ความอดทนเอาใช้ศีลเอาให้พวกเราคนไหนก็ดูเป็นคราวๆนะถ้าจะถือศีล8นะเป็นคฤหัสถ์ถือศีล8ตลอดลำบากโดยเฉพาะไม่กินข้าวเย็นนะทำงานหนักเนี่ยเดี๋ยวโรคก็พร้อมกินเอาจะศีลห้าให้ได้ถ้าจะถือศีลแปดจะถือเป็นคราวๆในศีลแปดหลวงพ่อก็เลือกนะตั้งแต่เป็นโยมมีอยู่ข้อหนึ่งที่หลวงพ่อถือตลอดเลยที่นอนบนไม้กระดานมีฟูกนะเราไม่ได้นอนคนเดียวนี่มีเตียงมีฟูกมีบานประตูอยู่บานหนึ่งประตูไม้นอนเอาประตูนะวางไว้บนฟูกอีกทีนะแล้วผ้าปูที่นอนคลุมไว้ดูไม่ออกนอนบนไม้นอนบนไม้มันดีนะจะพลิกซ้ายพลิกขวามันรู้สึกตัวมันแข็งนอนถ้ามันมีข้อดีแก้โรคปวดหลังใครเป็นโรคปวดหลังนั้นต้องนอนบนไม้กระดานหรือนอนบนเสือนี่ได้สู้กิเลสด้วยนะสุขภาพก็ดีด้วยถือศีลส่วนข้าวเย็นหลวงพ่อเป็นโยมเนี่ยไม่ได้อดหรอกนะไม่เคยอดเลยทําบุญมาดีไม่ได้อดๆอยากๆ ไม่เคยภาวนาแบบเนสัจฉิกด้วยนะภาวนาหิวก็กินง่วงก็นอนภาวนาสบายเป็นสุขาปฏิปทาช่วยไม่ได้กิเลสมันอ่อนนะไปทำรุนแรงเข้าโทสะขึ้นซะอีกเมื่อภาวนานะจุดสำคัญก็คือดูให้พอดีกับตัวเราเองแค่ไหนพอดีค่อยๆฝึกพอดีเนี่ยหมายถึงว่าลำบากนิดๆนะคำว่าพอดีไม่ใช่พอดีสบายนะพอดีหมายถึงว่าตึงนิดหนึ่งนิดเดียวเช่นแต่ละวันเรานั่งสมาธิได้ครึ่งชั่วโมงแล้วกระสับกระส่ายแล้วทนไม่ไหวแล้วถ้าเกินครึ่งชั่วโมงแล้วกระสับกระส่ายทุกวันเราก็ตั้งใจนั่งสมาธิ35นาทีให้มันเกินหน่อยเองก็ได้ต่อสู้ค่อยๆฝึกค่อยๆดูของเราไปจุดสำคัญคือรักษาศีลให้ได้ศีล5ต้องมีนะศีลด่างพร้อยเนี่ยสมาธิจะเสื่อมอย่างรวดเร็วเลยศีลด่างพร้อยทำไมสมาธิเสื่อมศีลนั้นทำให้ใจสงบถ้าไม่มีศีลใจฟุ้งซ่านง่ายอย่างคนคิดจะทำร้ายคนอื่นคิดจะฆ่าคนอื่นคิดจะตีคนอื่นใจฟุ้งซ่านคนเมตตาคนอื่นใจสงบมีศีลไม่ทำร้ายใครฝึกไปเรื่อยนะความเมตตามันเกิดทำร้ายไม่ลงนะทีแรกไม่อยากทำร้ายเพราะกลัวเสียศีลนี่ชินที่ไม่ทำร้ายต่อไปมันกลายเป็นเมตตาค่อยๆสังเกตไปค่อยๆดูมีศีลนะใจสงบคิดจะขโมยเขาไม่สงบระหว่างขโมยไม่สงบขโมยแล้วก็ไม่สงบกังวลใจระหว่างคนหนึ่งอยากเอาของคนอื่นอีกคนหนึ่งเผื่อแผ่คนอื่นคนที่เผื่อแผ่คนอื่นมีความสุขมีความสงบมีสมาธิง่ายมีฐานสมาธิเกิดง่ายดีกว่าไปเอาของคนอื่นสมาธิเสียรักษาศีลข้อ3นะไม่ประพฤติผิดในกามสมาธิเกิดง่ายอันนี้ดูง่ายๆหน่อยเราจะไปจีบสาวใหม่ๆไปเรื่อยๆใจฟุ้งซ่านเราอยู่กับยายแก่ที่บ้านใจไม่มีอะไรไม่หวือหวาสงบง่ายหาอีหนูไปเรื่อยๆใจฟุ้งคนโกหกหลอกลวงฟุ้งซ่านคนมีสัจจะสบายใจไม่ฟุ้งซ่าน คนขี้เหล้าเมายาก็ฟุ้งซ่านนั่นมีศีลนะใจสงบแล้วได้บารมีหลายตัวอย่างเราไม่เอาของใครนะเราฝึกไปเรื่อยจนกลายเป็นมีฐานะบารมีเราไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นต่อไปได้เมตตาบารมีได้บารมีขึ้นมานะเราซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเรานะมันจะได้บารมีตัวหนึ่งนะชื่อเนกขัมมะบารมีออกจากกามง่ายเราถือศีลข้อสี่ไม่โกหกหลอกลวงต่อไปได้สัจจะบารมีนะนี่บารมีมันเกิดนะความดีที่สะสมไปมันกลายเป็นบารมีบารมีเนี่ยมันเป็นพลังของจิตอย่างคนบารมีมากนะภาวนาแป๊บเดียวก็หลุดไปแล้วจะบรรลุเร็วจะบรรลุเร็วเรียกขิปปาปัญญาได้เร็วงั้นเรารักษาศีลห้านะได้บารมีต้องเยอะแยะหน่อยตั้งใจจะรักษาศีลห้าแล้วรักษาไว้ได้ได้อธิฐานบารมีได้บารมีอีกเห็นไหมได้เยอะแยะเลยบารมีสิบตัวเนี่ยนะถือศีลห้าให้ได้มันได้ตั้งเกินครึ่งแล้วค่อยๆสะสมของเราไปบางคนดูถูกศีลไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยไม่ฉลาดหรอกไม่ฉลาดในเรื่องของจิตถ้าฉลาดในเรื่องของจิตจะรู้ว่าศีลจำเป็นมากเลยทำให้จิตของเราเนี่ยเติบโตบารมีเพิ่มพูนจิตจะมีพลังที่จะออกจากโลกออกจากกิเลสออกจากความทุกข์งั้นเบื้องต้นรักษาศีลห้าไว้ให้ดีนะตั้งอกตั้งใจครับแต่เป็นฆราวาสรักษาศีลห้ายากรักษายากมากเลยใช้สติใช้ปัญญามากในการที่จะรักษาอย่างตอนหลวงพ่อเป็นโยมทำงานอยู่นะหัวหน้าก็ชอบสั่งถ้าใครโทรมาหาพี่นะบอกว่าพี่ไปไประชุมนะโอ้โกหกอ่ะเราได้รับคำสั่งนะแย่แล้วว่าเราถือศีลศีลเราต้องเสียแน่เลยเนี่ยถ้าไม่ทำตามที่เขาบอกนะเขาก็เอาเรื่องเราเดือดร้อนอีกทำตามที่เขาบอกศีลเราก็เสียเนี่ยมันจะสองแง่สองงามอย่างเงี้ยนะเป็นฆราวาสก็ต้องเล่นเทคนิคนิดหน่อยนะโทรศัพท์มารับโทรศัพท์เขาถามคนนี้อยู่ไหมหัวหน้ากองอยู่ไหมเราก็พูดเบาๆหัวหน้ากองสั่งว่าไปประชุมครับศีลด่างพร้อยไหมด่างพร้อยด่างพร้อยนิดหน่อยนะไม่สบายใจหรอกแต่ดีกว่าโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์ในมหาภารตายุทธมหากาพย์ของอินเดียนะมีเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อยุทธิสถิระเจ้าชายองค์นี้เป็นพี่ใหญ่ในพี่น้องห้าคนเป็นฝ่ายธรรมะสู้กับญาติเป็นพี่น้องร้อยคนมีพี่น้องร้อยคนยุทธิสถิระนี่มีชื่อเสียงในด้านมีสัจจะพูดจามีสัจจะรักษาสัจจะอย่างดีเลยใครๆก็เชื่อถือบารมีของยุทธิสถิระนี่สูงมากนั่งรถศึกออกไปขี่รถม้านี่แหละตัวรถม้านะลอยจากพื้นคืบหนึ่งด้วยอำนาจบุญบารมีตัวนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่รบด้วยเนาะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รบเขาถือว่าเขามีหน้าที่รบพวกฮินดูคิดอย่างนี้ทำตามหน้าที่แล้วก็ถือว่าเป็นบุญฆ่าเขาก็ได้นะไม่บาปหรอกทำตามหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะระวังนะประโยคอย่างเนี้ยกลายเป็นฮินดูไปไม่รู้ตัวไปเลยปรากฏว่าแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามนะเป็นอาจารย์ของยุทธิสถิระเองชื่ออาจารย์โทรณะอาจารย์โทรณะมีลูกชายนี่อาจารย์โทรณะเนี่ยฝีมือดีมากนะไอพี่น้องห้าคนเนี่ยสู้ไม่ไหวอาจารย์มีเก่งกว่าก็ไอพี่น้องคนหนึ่งนะชื่อพีมะพีมะเสนพีมะแรงเยอะเลยเอาคาถากระบองตีช้างตัวหนึ่งช้างตัวนี้ชื่อเหมือนลูกชายอาจารย์จะทำลายขวัญอาจารย์อาจารย์เก่งเหลือเกินสู้ไม่ไหวจะทำลายขวัญตีช้างตายตัวหนึ่งมันก็แรงเยอะนะตีช้างตาย ก็ตีช้างตายแล้วก็ตะโกนดังๆว่าเอ่ยชื่อนะเอ่ยชื่อว่าเนี่ยตายแล้วอาจารย์ได้ยินนึกว่าลูกชายตายอาจารย์ก็ยังฉลาดนะหันมาถามยุทธิสถิระลบกันอยู่เนี่ยถามว่าชื่อไอ้คนนี้ชื่อเนี่ยตายจริงเหรอยุทธิสถิระถ้าบอกว่าลูกชายอาจารย์ยังอยู่นะก็ลบแพ้ละสู้ไม่ไหวก็เลยบอกอาจารย์ว่าตายแล้วแต่พูดเบาๆว่าแต่เป็นช้างนะอาจารย์ก็วางธนูลงเลยนะพวกฮินดูลูกชายคนโตตายแล้วเนี่ยไม่มีใครทำพิธียันยกรรมอะไรให้แล้วนะรู้สึกหมดสิ้นทุกอย่างหมดกำลังใจลูกศิษย์ฝ่ายธรรมะยิงอาจารย์ตายเลยฆ่าอาจารย์ตายพวกเราชาวพุทธรับไม่ค่อยไหวนะเขาถือว่าอย่างนี้เป็นแบบอย่างที่ดีของเขานะก็ดีแบบของเขาอะปรากฏว่าการเล่นเล่ห์ของยุทธิสถิระนะที่บอกว่าตายแล้วแต่พูดเบาๆว่าเป็นช้างนะดังพลอยในเรื่องศีลรถศึกที่ลอยอยู่เหนือพื้นตกกระแทกพื้นเลยอาจารย์นะไม่สังเกตว่ารถมันกระแทกพื้นนะอาจารย์มัวแต่ข้ามครวญลูกชายตายถ้าเป็นเราเฮ้ยรถมันตกเว้ยยิงมันเลยก็ศีลดังพร้อยคารวาสถือศีลให้งดงามนะยากมากนะยากแต่ต้องพยายามถ้ามันพลาดไปแล้วผิดไปแล้วนะก็ตั้งใจรักษาเอาใหม่เคยมีคนหนึ่งนะบอกว่าเลี้ยงปลาศีลดังพร้อยคงภาวนาไม่ได้หรอกเนี่ยถ้ามีอาชีพอย่างนี้ทำไงเชื่อให้มีศีลหลวงพ่อก็เลยถามบอกว่าฆ่าปลาทุกวันหรือเปล่าก็เปล่าเลี้ยงไว้ครบเดือนนะคือกี่วันอะไรเงี้ยก็ขายปลาทีหนึ่งบอกว่าสมมติเดือนหนึ่งแล้วก็จับปลาครั้งหนึ่งสมมติอย่างนี้นะแต่ความจริงมันสัก45วันหรืออะไรก็บอกจำไม่ได้แล้วบอกวันก่อนหน้าที่จะฆ่าปลาไม่ได้ฆ่าปลานะรักษาศีลสิอย่ามัวท้อใจว่ารักษาศีลไม่ได้เลยขาดหมด5ข้อเลยนะวันที่ไม่ได้ขายปลาก็ตั้งใจรักษาศีลซะวันที่ขายปลาศีลขาดแน่นอนต้องรับชะตากรรมนะมีกรรมมีแน่นอนหนีไม่พ้นหรอกพอขายปลาไปแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลใหม่ทำบุญทำทานให้ปลาบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงเวลาที่ดีกับช่วงเวลาที่เลวเป็นคนละเวลากันช่วงที่ดีก็ทำบุญได้คะแนนไปนะได้ศีลได้อะไรไปตั้งใจช่วงที่มันจำเป็นต้องพลาดไปทำผิดศีลผิดธรรมยังไงก็ต้องรับชะตากรรมหนีกรรมไม่ได้หรอกไม่มีการแก้กรรมในศาสนาพุทธนะยังมาขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมเมื่อก่อนมาขออโหสิกรรมหลวงพ่อกันเรื่อยๆหลวงพ่อก็เลยต้องบอกซื่อๆอโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลสำเร็จแล้วนะให้ผลไปแล้วหมดการให้ผลนะไม่ให้ผลต่อกรรมยังไงก็ต้องให้ผลแม้แต่กรรมเล็กน้อยนะเรียกกตัตตากรรมกรรมเล็กน้อยกรรมที่องค์ประกอบของการทำกรรมไม่ครบยังไม่ได้เจตนาทำโดยไม่ได้เจตนาก็มีกรรมเหมือนกันแต่กรรมเบาบางหน่อยยังไงก็ต้องรับยันที่ขอเนี่ยขอขมานะขอโทษขออภัยไม่ใช่ขออโหสิกรรมขอให้ถูกนะเดี๋ยวนี้ก็ขอขมาไม่ขออโหสิกรรมแล้วกรรมมันให้กันไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้ใหญ่เหนือกรรมไม่มีใครใหญ่เหนือกรรมพระพุทธเจ้าเองก็หนีกรรมไม่พ้นจนถึงเข้านิพพานนะถึงพ้นกรรมไปให้ผลไม่ได้แล้วอย่างท่านต้องถ่ายเป็นเลือดก็เป็นกรรมของท่านนะฉะนั้นนิพพานปรินิพพานเนี่ยท่านต้องถ่ายเป็นเลือดเนี่ยหรือต้องอดน้ำหิวกระหายน้ำต้องการดื่มน้ำไม่ได้ดื่มท่านก็บอกเลยตัวนี้เป็นกรรมจากอันนี้ท่านบอกได้พวกเราไม่รู้หรอกเกินวิสัยที่พวกเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองแต่กรรมยังไงก็มีผลงั้นเราพยายามทำกรรมดีไว้เว้นกรรมชั่วทั้งปวงจิตใจเราก็จะค่อยผ่องแผ้วขึ้นฝึกจิตฝึกใจไปเรื่อยกรรมชั่วไม่ทำ กรรมดีก็สำรวจเอาทำไงจะเพิ่มความดีขึ้นทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆฝึกไปไม่เคยมีศีลก็มีศีลไม่เคยมีทานก็มีทานจิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เคยเจริญปัญญาก็หัดแยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตกิเลสอยู่ส่วนกิเลสอะไรเงี้ยค่อยๆฝึกไปนะแล้วความดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะตั้งแต่ศีลมีศีล5ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่จะได้สมาธินะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยเจริญปัญญาศีลตัวเดียวก็ได้บารมีทั้งเยอะแล้วนะได้สมาธิอีกได้ปัญญาอีกปัญญาบารมีแก่รอบขึ้นมานะโดยที่บารมีตัวอื่นก็มีนะมีปัญญาอย่างเดียวไม่บรรลุนะปัญญาอย่างเดียวบรรลุไม่ได้จิตไม่ตัดกิเลสถ้ามีความดีครบถ้วนศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนมันแก่รอบขึ้นมามันมีพลังมีพลังแล้วถึงจุดหนึ่งอะไรมาสะกิดนิดเดียวขาดไปเลยเหมือนฟางเส้นสุดท้ายใส่ฟางเส้นสุดท้ายไปแล้วลาหลังหักไปเลยเอาบรรทุกไปเรื่อยบรรทุกไปเรื่อยฟางอันสุดท้ายทั้งที่เบาแล้วใส่ลงไปลาหลังเลี่ยงไปแล้วหนักเกินอันนี้ทางฝ่ายชั่วนะทางฝ่ายดีคือเราสะสมบารมีไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งนะทำอะไรนิดเดียวนะได้สะกิดใจนิดเดียวนะผ่านเลยได้โสดาได้สกทาคาได้อนาคาบรรลุพระอรหันต์อะไรเงี้ยในพริบตาเดียวเท่านั้นเองแต่ก่อนที่จะถึงไอ้พริบตานั้นนะก็สะสมบารมีไปความชั่วทั้งหลายลดลงไปฝึกให้ได้อย่างนี้นะรักษาศีล5ไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกบ่อยๆแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเรื่อยไปทำอย่างนี้ได้7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างถ้าบารมีมากอาจจะจบบารมีน้อยอาจจะได้โสดาอย่างนี้นะได้โสดาก็ปลอดภัยแล้วโสดาบางองค์เนี่ยกำลังเข้มนะเข้มข้นเกิดอีกครั้งเดียวก็จบแล้วไม่มากครั้งเดียวนั้นอาจจะอยู่ในเทวโลกก็ได้ไม่ต้องเกิดเป็นคนโสดาปานกลางเกิดอีก 2-3 ครั้งโสดายังอ่อนเกิดไม่เกิน7ครั้งจะ5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งเกิดไม่เกิน7ครั้งที่กำลังอ่อนหน่อยถ้าเราสะสมกำลังนะพัฒนาของเราไปถือศีล5ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายทำงานดูใจทำงานเหมือนดูคนอื่นไปทำให้ได้อย่างนี้แหละอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ